армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Алматы облысы Ұзынағаш ауылында Жамбыл Жабаевтың 165 жылдығына орай өткен ақындардың сөз сайысын назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Есімі елге әлі онша таныс бола қоймаған атыраулық Нұрболат Нұғыман мен Оралдың орақ тілді ақын қызы Жансая Мусина айтыстың 7-ші жұбында кездесіп сөз көрігін қыздырған еді.
Аллажит балдарында аттағынан күшілсіз жаратқанын жақтамаған. Ауызықпен алыстан асаудайын, алқынсан алқынды сөз ақтарауын. Шығырықтай жұмылған жұртшылықты жау күргізбей тұрғандай жатталады. Жайлауында жүйіктігін жүйіктігін еш шүппен ешісін баттанаған. Тұқпарларын тулат мүнген кезді мәрінге жетпейінше тоқтамаған. Шешендерін шешіліп кеткен кезді ақ сүйіліп ардан мүлді аттамаған. Көсендерін көшіліп кеткен кезді халқының тағдырына сақтарған. Еркелікте ерекше ел болдық баласы балаға сөз жаттамаған. Айтыс десе астарын жерге қойып асыл сөзді аяққа тастамаған. Құрқың өлмей келеді ғұннан бері салт дәстүрін сақталып сақтамаған. Ежелден көп көрінің ұрпағымыз тарихын тасқа жазып сақталаған. Ассалаумағалейкум ағалейкум арда қазақ ұлыңды туғанына мақтанамын. Өз айызымды қандырып көрейінші аузыма сөз салса тақта қаламын. Келгеннен соң буықпайлап қабылдап жатырсыңдар біліп дайыма. Адамдығың ескер еңбектерін жеп су жүрсіңдер ме күліп тойса. Бұрыстас соп осылай отырсаңдар бірлігіне қойғандай буықпайлап. Аманатты арқалап мен де келдім арқама Атыраудан іліп байлап. Қыз елкесі ағызайықтың сенде келсе қылығыңды көтермес қырықтайлап. Жан саядай дара қызға білмеймін енді лайық боламыз ба. Менсінбей кетіп едің бір кездері бір ай су өткен кезде қаламыз ба. Арманда қойып едім қолым жетпей жарықтай қарайласып жағамыз ба. Содан кейін үйреніп алған едім мен тауып жүректегі жарамыз ба. Ақыры сары қыздан үміт үзіп некелі болып алдым қара қызға.
Қазақстан Thank you.
ишкалам. Жанды жүрүгүмдү жаралайын. Атрауда жигирди тоо жок десем, сол сөздүн катилигин саралайын. Бизге бир тоо келеди пайдалуу. Бул менин шакатым балагайым. Алатаудан сагынып жерге барсам, күтүп тоодун этегин аралайын. Табыгынын айткан шындык болду.
Азаттык радиосунун интернеттеги форумдары менен пикирталастарына катышыңыз.
Азаттык эркин ой менен кызуу пикирталашка толу радио.
Вебсайтыбыздын адреси
azattik.org.
Сахнага бүгүн кийин Карагандылык Дидар Хамиев менен семейлик Асим Мере жагы чыкты.
Thank you.
Sırat
бой, жәлінде бейді жүрін, бер нағызам
Baytal dedi. Sol vakta oylanıp elbisin miyim
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Алматы облысы Ұзынағаш ауылында Жамбыл Жабаевтың 165 жылдығына орай ұйымдастырылған ақындар айтысынан үзінді. Айтысты әуе толқынына ақшамдап дайындаған Нұртай Лаханұлы. Аман сау болыңыздар.